abamu ku balwalira mu ddwaliro lya gavumenti erya Mukono General Hospital erisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono, naddala bannakazadde b'eggwanga abalajanidde minisitule ekola ku nsonga z'ebyobulamu okuvaayo ebadduukiridde ku buyinike obuyitirivu mu ddwaliro lino erya Mukono General Hospital. Bano basinzidde ku ssomero lya Kisowera Church of Uganda Primary School mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono ku lunaku olwa National Health Baraza oluteekeddwa minisitule y'ebyobulamu, ne balombojja obuyinike bwe bayitamu nga bazze okufuna obujjanjabi ku malwaliro ga gavumenti omuli obutabeera na ddagala mu malwaliro, abasawo okubakanda ensimbi, abakyala okuzaalira wansi, n'obufunda bw'amalwaliro n'ensonga endala nnyingi ddala. Kasozi Mugagga abaddeyo era n'agatuleetera.
Kati olumu tugenda abamu nga tetulina ssente naye ne bagamba tewali ddagala ate nga nagenze kunoonya buyambi.
Abakyala abazaala tufuna obuzibu n'eddwaliro eryo, osanga maama nga yagenze kuzaala naye n'osanga ng'ali wansi, byasuumusibwa twasuubira nti ebintu bigenda kulinnya era bagenda kusaawo n'ebitanda bingi nnyo, naye maama ne yeekuyengererawo n'amala n'azaala ne bamugamba ebitanda bijjudde beerakaawo. Ekyokubiri n'ogenda mu ddwaliro gy'oddukidde naye n'osanga ng'eddagala tewali ne bakuwandiikira genda oligule, ne bakulaga ne w'ogenda genda ogule wali. Bannange ekyo mpulira nga kinnuma,
naye ekisinga okutuluma bavi ekitiizi tetutegeerwa nga bantu.